Brekkukotsannál, 28. kapítuli. Leynileg kenning í Brekkukoti. Maður nokkur gengur undir konu sinni inn um krossliðið í Brekkukoti einn dag á útmánuðum. Hún heitir Chloe, sagði maðurinn. Chloe, sagði afi minn spyrjandi. Hvaðan það nafn með leyfi? Það er hjarðmeyjan gríska sú sem mest var unnað af dafni, sagði gesturinn. Og ein af vildarmeyjum Hórasíusar skálds. Þá fann ég af lærdómi að konan hlaut að heita Chloe. En þetta nafn er eins og menn sjá mjög erfitt í réttritun á Íslandi. CHLOE með tveim punktum. Og þó enn erfiðara í beygingu. Þegar framlíðustundir var okkur nauðugur einn kostur að nefna hana Kló. Æja, sagði hann. Ó, ekki. En í þessu lífi, hélt gesturinn áfram, þá var hún afkomandi einhverjar elstu ættar í Norðurlandi. Jæja, það hefur það, sagði afi minn. Ég vona bara að hún sé ekki af eldri ættum en Adams ætt. Geri svo vel að koma inn og fá volgan sopa upp á það. Hver ert þú annars með leyfi, maður minn? Ég heiti E. Drömmann, sagði gesturinn. Ebenezer Drömmann, þingeyingur að ætt, bú og gagnfræðingur að mennt. Og hvað hefur teikt ykkur að norðan, sagði afi minn og fór að hjálpa manninum að ganga undir konunni. Hún virtist meir en lítið dofin í fótunum. Þessi kona hafði mikið hár, gult, blá augu og fjallkonusvip eins og þá var í tísku, velfarin í andliti með eitt þessara nefja sem stundum eru í dönskum rómunum kölluð grísk, en ívið kroppfeitari en góðu hófi gengdi. Má vera að orsækis þess hafi verið sjúkdómar hennar með löngum, rúmlegum og hólífi. Við erum komin hingað suður í lækningaskyni, Björn minn, sagði bóndi þessarar göfugu konu. Og mér langar að biðja þig að lofinað liggja einhver staðar í þokkalegu horni hjá þér á meðan við erum að koma okkur fyrir hér sunnanlands. Þeim hjónum var búinn náttstaður á miðloftinu hjá okkur í kommentunni þar sem undirritaður kuð hafa fæðst en konan úr landbroti dó. Ebenezer Drömmann mun hafa verið einhver staðar á milli 30 og 60, þá er hann studdi konu sína innum krossliðið okkar á Suðurlandi. Lágur maður mikill í herðum og kúpvaxinn. Hann tínaði lítið eitt með höfðinu og hafði handriðu. Maðurinn var ákaflega fölur og þó einhver undirlitur í hörundinu, í senn rauður og blár. Hann var freknóttur á höndunum en sköllóttur með þeim hætti sem menn verða af svepp í hórsverðinum, hefur kannski haft geitur í bernsku. Í staðinn fyrir augabrýn voru rauðir ílangir blettir sem virtust aumir, eins og brúna hárunum hefði verið kippt upp með rótum fyrir skemmstu. Þó var ekki örgrænt að hann hefði ofur lítinn ójafnan skeggvöxt, rauðleitan, en þessa brotta nam hann á brott leynilega Ég held með einhverju öðru tæki en ragnýf. Hann hafði bláskær augu. Einhver hinn fránustu sem menn hafa séð, svo að væru slík augu síðan í nokkru kikvendi, til dæmis í sel, það myndi erfitt að komast hjá því að æpa upp yfir sig af undrun og fögnuð og segja nei, drottinn minn, þessi skepna hefur mannsaugu. Þegar þau hjón komið til okkar var eð drömman klæddur í þverröndótt vesti. Blái sifjótt jakkinans var ofþröngur á herðarnar og helsti ermastuttur. Hann hefði hvítan gúttaperkaflippa og laust brjóst úr sama efni og flippin festur ofan í það að framan en húmbúk notaði hann ekki. Aftur á móti kom brjóstið honum í skyrtustað því hann var heldur fáskyrtaður maður. Hann var í sauðalítum vaðmálsbuxum, snjáðum og til líta stuttum. En það var þeimun tilfinnanlegra sem maðurinn gekk að jafnaði berfættur í skónum. Hann var á útlendum strigaskóm, miðlungi ákjósanlegum fótabúnaði hér á landi, að vetralagi. Ég man ekki hver það var hjá okkur sem spurði hann að því fyrsta daginn að hverju gengi ekki sokkum, en hann svaraði meistararnir ganga ekki heldur í sokkum. Honum lá ekki hátt rómur. Og það var síður hans þegar hann hefði ansaðmönnum að brosa inn í sig og drepa titlinga og bæra varirnar eins og hann hjaldi áfram að tala við sjálfan sig í hljóði. Hann jók við eftir nokkra stund til skýringar á sokkaleysi sínu. Sá maður sem gengur sokkalaus getur öðlast hluti sem sokkamenn munu aldrei ná. Með því að spara sér sokka hefur maður fyrir frímerkjum til þess að geta skrifað spekingum út allan heim og fengið hjá þeim réttar þýðingar á torskildum sanskrítar orðum. Til dæmis að taka, hvað þýðir orðið prana? Eða karma? Og maya? Þessu gat auðvitað enginn maður svarað í Brekkukoti. Og þú veist það ekki heldur, ungi maður, sem ekki latínuskólanum? Nei, sagði ég. Þetta sjáuði, sagði Ebenezer drömman. Allir í sokkum. En enginn veit hvað prana er, ekki einu sinni þessi ungi maður í latínskólanum. Hvar hefur þú náði svona fallega konulaxi, sagði kapteinn Hogensen sem var svo riddaralegur í sér að hann talaði jafnan kvenfólk að hætti alsjáandi manna. Það hafa auðvitað allir hér talað löngu hlýðar fólk, sagði eða drömmann. Hann sagði reyndar fólk með þýskum framburði að sið norðlendinga. Í þeirri ætt hafa verið embættismenn, skáld og umboðsmenn, konungsjarða eins og þið vitið. Konan mín er af þeirri grein ættarinnar sem hlaut gáfurnar og mannkostina þó að þar hangdi síður við fé og virðing. Þetta fólk hafði auðvitað alltaf menntaða heimiliskennara að segja til börnum sínum, Chloe átti 14 systkinni. Ég skal ekki halda því fram að barnalán hjá því fólki hafi ævinlega staðið í réttu hlutfalli við ágæti kennaranna. Ef mælt er á alin þess heims sem margir hafa sannað og fleiri eiga eftir að sanna að er helsti stuttur í annan endan. En eitt veit ég, að engin kennari hafði þar verið á undan mér sem skildi Chloe. Því á samri stund og ég leiddi þessa unglingsstúlku augum í fyrsta sinn, þá vissi ég að þar hefði háþroska vera borist inn í lönguhlíðrætt. Og ég sagði við sjálfan mig, nú já, ein af þeim egyptsku. Þeim eifisku, já, akkurat, sagði hóinsinn. Ná, hitt skiptir þó mestu máli að þér hefur litist á hana frá upphafi. Litist á hana? Nei. Það var nú öðru nær, sagði edrauman. Mér leist ekki á hana. Mér líst yfirleitt ekki á neitt. Ég veit vel að allt líf er mæja. En ég varð fyrir því happi, sumarið á undan, að komast svolítið inn í leynilega kenningu hjá Akureyringi sem var nýkomin úr Lundúnaborg. Sum sé þessi inkarnasjón, þessi háþroska vera, ef ég mætti orða það svo, hún sem ég kalla konu mína, tilheyrir fjarlægu sviði. Og hún er af öðrum tíma. Já, það var akkurat, sagði kafteinn Hogensen. Kanski forn í hugsun eins og við hefur loðað margt að því löngu hlýðar fólki. Eða drauman brosti inn í sig, drap titlinga og bærði varirnar eins og hann væri að lesa með sjálfum sér innri texta, en svaraði ekki. Og Runólfur Jónsson sagði ekki par. Heldur dró upp fæturna með því umræðu efnið var orðið ískíkilega fjarri skútulífi. Svo og kraftaverkum þeim og fróðar undrum hinum nýju sem verða á Seltjarnarnesi. Það var búið að láta aftur hjá konunni og mátti heyra hana poka sig í mikilli eymd. Ebenezer drauman fór inn að þjóna henni til sængur. Það var síður hans, þegar hann reis úr sessi, að laga sig til í herðunum eins og hann ætlaði að fara að taka upp tunnu. Nú skal ég breiða vandlega ofan á því geskan, heyrðist bóndi segja bak við hurðarmyndina. En verkirnir yfirgáfu ekki konuna, hún hélt áfram að stynja. Nú skal ég klappa svolítið onaðið gæska, sagði bóndin. En allt kom fyrir ekki, stunurnar heldur áfram í konunni eins og væri aðenni sorfið. Þá sagði bóndin, nú skal ég leggja upp á þig hendur hérna gagnaugun gæska. Það var eins og konunni svíjaði dálítiðið ofan á klappið og handa upplegginguna, en þó ekki að fullu. Nú förum við með indversku bænina, sagði bóndin og það gerðu þau. Síðan sofnaði konan. Eða drauman kom aftur fram til okkar sem vorum honum samnótta. Hvað sagði þú aftur að konan þín héti lagsmaður, spurði Hóginsinn. Hún heitir Chloe, sagði eða drauman. Já, heitir Chloe. Eins og seppatetur, sagði Hóginsen. Og ég enni lurða. Það skildi þó ekki vera á enni nafn kreppa. Það er mikið og vandasamt hlutverk að vera læknir hann, sagði drauman. Sálar þroskin er herri hjá enni en jarðnest efni þolir. Hún er á takmörkum endurfæðingana. Og já, þar kemur að krafturinn dvín í ættum, sagði kafteinn Hóginsen. En það er löngu hlýðar ætt búin að duga vel. Í þeirri ætt hafa ævinlega verið alveg sérdeilis prestmenn fyrir Norðanland. Afburða, kvennamenn, drykkjumenn góðir og feiknarlegir áfloga hundar ef því var að skipta. Líka orðalagðir, sjómenn, frægir hestamenn og talandi skáld. Ebenezer drauman hjó á máin, dálítið heilaglega, við þessum fróðleik. Svo er fyrir að þakka, sagði hann, að alviskan lætur öngvan skildleika andlegan vera með ættingum. Systir þín getur verið drottning í Atlantis þó þú sért sauðaþjóður úr Rugludal. Já, ég nú farin að heyra illa, sagði Kapteinn Haagensen, en það var orðið langt á milli manna í blindunni þar á miðloftinu. Og Runólfur Jónsson fann að hrjóta. 29. kapitúli. Gott hjónaband. Edraumann hefði löngum grunað eftir því sem hann sjálfur sagði og loks fengið að sannað árið sem leið að þó konan væri að þessari frægu ætt löngu hlýðarfólki átti hún ekkert skilt við föður sinn og móður né annað fólk á Íslandi ellegar í þessum hluta heims á þessari öld og þessu árþúsundi. Þegar ég var að tala við hana, sagði hann, heyrði hún oft ekki tímum saman hvað ég sagði, heldur starði út í bláun. Svo ég tók upp á að láta hana sofna. Og þegar hún var sofnuð, tók ég litla fingur á henni og fór að spyrja hana. Þá kom upp úr dúrnum að hún hefði einu sinni í fyrralífi verið innan geitfé og blásið í hljóðpípu sem sé Chloe. Seinna fættist hún til þess að verða fræg ástmey í Róm. Og þó var þetta ekki nema upphafið. Allt í kringum þessa konu var óslitin annarleg veröld. Hún hefði enn einu sinni borist inn í heiminn, líklega sækir einhverjar smávegis skissu í síðasta lífi eða jafnvel ótímabærs góðverks eins og meistarinn Santayama sem varð að fæðast upp aftur og aftur í 8000 ár og stundum sem nautgripur eða annar peningur af því hann hefði miskunnað sig yfir kvenmann Haldim Brókarsson. Það hefði sem sé orðið köllun og ævihlutverk hins menntakæra þingeyings að ganga undir þessari konu sem náði ekki fótavist nema endrum og eins af því hún var of andlega full komin til að lifa hér í heimi. Hann hefði gifst henni 16 metra gamalli og borið hann á höndum sér æ síðan. Hugur hans var fullur af því einu hvernig hann fengi þjóna þessari dularfullu veru sem vert væri. Uppruni hennar í rúmi og tíma var hann svo hugarhaldin að hann sinti lítt öðrum efnum. Hann göfgaði konuna með þeim hætti sem skurgoða dyrkurum er gefið fram flesta guðsmenn. Og þeim trúmönnum öðrum sem eiga goð sitt í sköpuðu efni, en ekki bók eða kreddu. Þó drap hann ekki hendi við langsóttum lærdómi til að leita sér skilnings á þessari háþroskaveru eða inkarnasjón, eins og hann kallaði hana. Og afla þeirra gæða er líklega veru til að gera henni líft í þessum lágkúrulega heimi þar sem hún var dæmd til að lifa enn í eina rennu. Eins og fyrir getur hafði leynileg kenning orðið honum nokkur leiðarvísir í málinu en sú bók hafði þá eigi alls fyrir löngu borist til Norðurlands. Hann lét einskis ófreistað að finna konunni dugandi lækna. En alla sanna læknislist töldu þau hjón yfirnáttúrlega og töfrafulla, jafnvel vanalegar mikstúrur. Og var bóndi seinþreyttur að reyna á konunni nýjar og nýjar bænir og töfraformúlur af ýmsu tagi andardráttaræfingar eftir jóga, saltvass drykkju gegnum nef, svo og handaupplegingar og margt fleira sem síðar verður vikið á. Á sama hátt og konan var manni sínum þess konar furðuverk sem aldrei tekur enda og engin fær skil til fulls. Þannig leit hún upp til bónda síns sem þess manns er einn væri tilfær að ráða fyrir lífi hennar í því mikla heilsuleysi og ósætti fullkomnu sem orðið var með klúru efni jarðarinnar og þeim háþroska sem sál hennar hafði náð af mörgum endurholdgunum. Bóndi var algjört haldreipi konusinnar og athvarf. Jafnt fyrir því þótt hann ætti hvorki hús ný heimili að bjóða henni þaðan af síður hjónarúm, varla einu sinni klæðisbót að skýla nekt hennar og væri nú fluttur með hana upp á miðloftið til okkar í brekkukotissur á landi. Og hvað svo sem konan kunna vera bónda sínum sem grísk hjarðmær, ást kona Hórasíusar og sitt hvað fleira sem enn er ótalið, þá var hún honum eftir vill umfram allt sál. Sálin sjálf. Ég held ég megi fullir það að hafi nokkur maður átt sál hér á landi á minni uppvaxtar tíð, þá var það Ebenezer Drumman. Af kynningu við þau hjón hlaut að minnstakosti að vakna hjá hverjum skynsömum manni ef um það að sálin væri enga réttindi fiska eins og sumir nútíma spekingar halda fram. Og þó er mér ljóst að einungis fátt er sagt þó konan sé kölluð sál þessa manns, því hún var einnig blóm hans, fugl hans, fiskur hans, gimstein gimsteina, dýrlingur, engill, höfuðengill. Bóndinn átti litla austurlenska mottu, bænamottu, sem hann gekk jafnan með undir hendinni og kallaði aleigu sína. Hann breyti úr mottunni á gólfinu fyrir framan stokkin hjá konu sinni og settist í búddastellingar. Hann sat oft tímum saman á mottunni fyrir framan stokkin hjá henni og gerði andardráttaræfingar eftir jóga, reyndi að einbeita hugsuninni til að geta hreyft dauða hluti sem stóðu upp á tiltekinni hillu norður í landi, sendi hugskeiti til meistaranna í Austurlöndum og æfiði sér í að fara úr líkamanum. Hann dró einnig mikið af saltvatni í gegnum nefið. Þegar náttaði lagði hann sig niður á þessa mottu og svaf á henni fyrir framan rúmið hjá konunni. Ég hlustaði með öðru eiranu á hina löngu lestra draumans um endurholdganir og sálunaflakk konu þessarar sem ég sat þar þroska lítill gelgjumadur með lærdómsbækur mínur í njánum. Og þar sem kaftinn Hóin sem var orðin heyrnardaufur en Runólfur Jónsson farin að sofa, þá hefði áheyrenda hópurinn verið heldur fyrir neðan meðalag ef eftirlitsmaðurinn okkar hefði ekki stundum á síðkvöldum komið til að hlusta. En hann var svo maður að hann miskildi öngva kenningu en jánkaði flestum mönnum eins og hann tríði þeim. Þó hann færi sjálfur oft eftir því einu sem sú fluga innblés honum er hafði búið sig aftan við eira hans. Og Ebenezer Drumman heldur áfram að tala konu sína. Ævinlega þegar ég fór að reyna að segja henni eitthvað til í reikningi eða dönsku, sagði hann. Þá sá ég á augunum í henni að hún var farin á fjöll. Ég veit ekki fyrir hún er farin að krota einhver undarleg teikn á blaðið fyrir framan sig, ellegar á bert borðið. Ef hún var látin ein, gat hún haldið áfram með þessa einkennilegu skrift langtímum saman. Móðir hennar sagði að ef hún næði í nál og enda færi hún óðar að sauma teikn í klútana sína og fötin sín ef ekki vildi betur. Ég tók mér fyrir hendur að reyna að hafa upp á líklegum sem ólíklegum stafróðum í vonum að mér tækist að ráða þessi teikn en allt komi fyrir ekki. Ég sendi nokkur sýnishorn af krotinu til lærðra manna utanlands og innan til að spyrja hvað þetta væri. Þeir svörðu mér fæstir af því þeir heldu víst ég væri ekki nóg lærður en seinast var þó eitt prófastur sem benti mér á að þetta væri ekki letur í okkar skilningi heldur nokkurs konar myndskrift ekki ólíkt kínverskri stafagerð á tekrukku frá Hong Kong. Einn sagði að sér sýndist þetta vera myndir af skorkfíkindum og prestur fyrir austan hélt að það væri eftirlíking hreindýramosa. Þessan myndir var ég lítilsháttar farin að reka nefið í leynilega kenningu og komin að þeirri niðurstöðu að það er sitt hvað milli himins og jarðar sem ekki heimspeki voru að dreymir til eins og skáldið segir. Svo upp úr því fer ég að safna mér fyrir frímerkjum til að geta skrifað spásagnar mönnum í fjarlægum löndum. Hér kom mín litla ensku kunnátta úr gagnfræðaskólanum í góðar þarfir og nú skrifa ég bæði andatrúar mönnum og dulspekingum í Lundúnaborg og legg fyrir þá sýnishotn af teiknum klóei minnar. En engin maður á Englandi reyndist nógu fróður til að ráða þessar rúnir. Þanga til mér hugkvæmdist að snúa mér beint til vitringana í Austurlöndum. Og þar kom að lokum að mér bárust svör frá öngum minna manni en þeim fræga biskupi, lærisveini og háþroskaveru, doktor Leadbeater í eiga álfunni. Honum þótti letrið svo merkilegt að hann leitaði funda af einum þeirra hálgert yfir skilvillegu meistara leynilegar kenningar sem fá að glugga í Akasakrónikuna. En á þeirri bók er meiri fróðleikur samankomin en í öðrum bókum með því þar finnst uppteiknað hvað eina sem gerst hefur í alheiminum beði smátt og stórt frá því hann var skaptur. Og þurfa menn að hafa ógnarlegar gráður til að fá að hnýsast í þessa bók. Mér hefur verið fortalið að djúpsæ indversk háþroska vera hafi loks komist fyrir hið sanna letrið. Þetta er letur þjóðtunguna lepski sem tíðkaðist við rætur Himalaya fjalla í ríki sem þar stóð með blóma fyrir 40.000 árum. Þeir þóttust geta ráðið af skriftinni að kona mín, Chloe, myndi hafa verið konungsdóttir í þessu ríki.